Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem je profesor Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog. Buďte vítán, dobrý den.
Děkuji pěkně, dobrý den.
Podle čeho měřit úroveň školství? Kdo je nejenom morální, ale také odbornou autoritou? Jak by mohl či spíše měl vypadat student či absolvent v roce 2030? Zaslouží si Marie Terezie sochu v Praze a co vlastně smí dirigent? To jsou naše témata. Připojte se.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Ministr školství Robert Plaga nedávno představil tým odborníků, který bude mít na starosti strategii vzdělávání. Ta přesáhne horizont roku 2030. Mediální gramotnost nebo moderní dějiny by podle šéfa rezortu měly v budoucnosti hrát důležitější roli než v současnosti. Jak vy, pane profesore, hodnotíte aktuální stav vzdělanosti, celý ten systém, jeho nastavení, priority a ostatně výsledky?
Já musím říci, že se dlouhodobě vedou nejen debaty nad problematikou výuky, problematikou vzdělávání, ale že se tu a tam objeví i určité momenty, které buď to vrací zpátky historii, mám na mysli až ten velký odkaz Jana Amose Komenského, mimochodem zítra si připamatujeme 427. výročí narození. Doufám, že počítám správně. No a pak je tam ten další moment, kdy to všechno je samozřejmě konfrontováno naší přítomností. Jenže ambicí jakéhokoliv vzdělávání musí být i to něco, co je nadčasové. To něco, co se objeví třeba v dalších dekádách. Já se přiznám, že moc přemýšlím nad způsobem výuky, nad vztahem se studenty, nad tím, jak mohu ještě profilovat jejich způsob uvažování a jakým způsobem už bych zasáhnul do osobnosti tak, že bych to byl nakonec víc já než oni. To je vždycky složité. Mimochodem, zmíněný Jan Amos Komenský řekl mimo jiné i to, že nikoho nelze učinit vzdělaním bez pěstění nebo vzdělání, to je snahy a píle. Tady bych začal. Snaha a píle všech aktérů, což znamená, pedagog začíná u sebe a neustále studuje. Vzdělává se, je v té problematice současnosti. No a student, já jsem před časem na semináři řekl našim studentům, problém je v tom, že se domníváte, že stačí chodit do školy, navštěvovat přednášky a skládat patřičné zápočty a zkoušky. Nikoli. Ten vklad je v tom, že chcete dosáhnout svého maxima, svého osobnostního maxima. To je právě i to zapojení volných vlastností a studentské morálky. Stojí to velké peníze a já si myslím, že by měli být naši studenti, potažmo i pedagogové, vedeni také k odpovědnosti za to, že vložené prostředky musí přinést taky nějakou míru návratnosti.
Stojí to mnoho peněz, ale také mnoho úsilí.
Stojí to mnoho peněz a mnoho úsilí, ale mám tu životní zkušenost, že když to jde v ruku v ruce s odpovědností a pocitem, že skutečně odvádím maximum, tak je i ten pocit smysluplnosti vynaložených finančních prostředků a té míry odpovědnosti je pak srovnatelný. Je to na místě. Ale neřeknu nic objevného. Prosím pěkně, nad tímto vším, o čem dneska spolu mluvíme, přemýšleli desítky vynikajících osobností naší historie, naší přítomnosti a budou přemýšlet i ti v čase budoucím. Je to věčná otázka. Jak na to?
Jan Amos Komenský, učitel národů. Co je dodnes platné z jeho pojetí vzdělanosti?
Já si myslím, že, a teď možná přeženu, je v tom fandovství, ale já bych jej přirovnal v problematice pedagogických disciplin k Leonardo Vincimu v problematice výtvarného umění. On byl naprosto nadčasový. Prožil to, co prožil. Prosím pěkně, v nějakých 7-8 letech osiřel. Byl nucen vyrovnat se s úskalím, že všechno, co by jinak mohl nějakým způsobem konzultovat se svými rodiči, už ztratil. To už neměl. On byl odkázán na sebe, byl přemýšlivý, byl důsledný a dál život se s ním skutečně nemazlil. Ztráta dětí, ztráta dvou manželek, věčné putování po celé Evropě, hledání určitých politických vazeb, možností, jak měnit politické klima ve své vlasti. On prožil opravdu život neskutečný. To všechno ovšem se odráží i v jeho pedagogickém uvažování, protože Komenský se podepsal pod tu krásnou myšlenku, že člověk dostal do vínku tři obrovské hodnoty. Rozum, spravedlnost a odpovědnost. A já bych řekl, že veškeré jeho práce, ať už je to didaktika, Orbis Pictus, Labirint světa, Ráj srdce a tak dále, to všechno je postaveno na těch třech pilířích. Je tam rozum, je tam spravedlnost a je tam míra odpovědnosti.
Asi před třemi lety se začala připravovat koncepce občanského vzdělávání. To by mělo studentům poskytnout nějaký větší, hlubší vhled do fungování demokracie i státu. Jak by podle vás mohl nebo měl vypadat student, respektive absolvent, ať už střední nebo vysoké školy, řekněme, v tom roce 2030, ono ostatně, to není až tak vzdálená budoucnost. Zejména, když jsem se zmínila v úvodu o tom, že se připravuje právě nějaká dlouhodobější vize, strategie vzdělávání.
Já si myslím, že je to úplně stejný model, jaký známe v rodině. Mluvit, vysvětlovat, objasňovat, ale se zapojením obou dvou stran. Já se mnoho dozvím od mých studentů, protože oni vidí svět svým úhlem pohledu. Já už je vidím jinak. Ale z té diskuze může vzejít řada opravdu podnětných momentů, které pro životy obou složek studentů i nás pedagogů mají ohromné novum. Oni přinášejí skutečně řadu nových poznatků. Mluvit, diskutovat, konzultovat, objasňovat, mít k sobě vzájemný respekt a vzájemnou důvěru. Jinak to nejde. Ale navíc, a to je možná to podstatné, napadlo mě až teď, to je za předpokladu, že obě dvě strany do toho vkládají stejný zájem a stejné úsilí. Já mým studentům vždycky říkám, prosím pěkně, my jsme dvojskiv a my bychom se tak měli chovat. Je jedno, kdo je u kormidla, ale veslovat musíme se stejným úsilím oba dva.
Nicméně v poslední době slýcháme zprávy, že těch zůstanou vaší sportovní terminologie veslařů v tom dvojskifu. Může třeba ten jeden chybět a nebude to student. Narážím na to, že klesá počet zájemců studovat na pedagogických vysokých školách. Učitelé stárnou, nejenom lékaři. Týká se to samozřejmě nejrůznějších profesí. Jak, pane Jiří, přilákat budoucí učitele k této profesi a pak je také udržet?
Já si myslím, že je to obecné vnímání profese jako takové, jestliže ztrácí společenskou prestižnost, jestliže se to snažíme teď nějakým způsobem dorovnávat finančním oceněním, to je prosím jenom jedna stránka té mince, ale učitel má být garantem vzdělanosti a toho, že s dětmi, které dostal do svěření, že s nimi umí pracovat, že s nimi chce pracovat, že jim na nich záleží, že jim chce dát a objasnit řadu věcí, které sám poznal. Je to o té možnosti umět se rozdělit. A dokud se nezmění určitý despekt, který je tady mnohdy i ze strany rodičů, já zaslechnu, jak se mnohdy vyjadřují o pedagozích svých dětí, no to je pak velký problém. To je velký problém.
Co by mělo být těžištěm vzdělávání?
No asi vědění, ale pak to ten důležitý aspekt a to je umět to vědění uplatnit taky v následném životě, v následné praxi. Mimochodem uvědomme si, kolik úžasných osobností, které věděli, našli uplatnění třeba ve zdánlivě odlišných oborech, než ty, které studovali. Albert Schweitzer, vynikající lékař, ale varhaník, první souborné natočení varhanního díla Johanna Sebastiana Bacha. On by mohl velice zdárně fungovat jako koncertující umělec po celý život. Ne, on jel do Afriky a Lambaréne a zakládá nemocnici, aby pomáhal, aby svým věděním byl nějakým způsobem inspirátorem a řekněme i mentorem.
Jak podle vašich informací to naše stávající vzdělávání, celý ten systém hodnotí okolní svět, protože naši absolventi tuzemských škol často hledají a nacházejí uplatnění v zahraničí, mnozí se dál vzdělávají, pokračují ve studiu.
Já na začátek řeknu něco, co doufám nevyzní jako chlubení, ale musím to říci a pak řeknu tu druhou stránku mince. My jsme před několika lety dělali společné koncerty naše hudební fakulta Pražská a Vídeňská univerzita. A přijel tehdejší rektor, pan profesor Michal Frischenschlager, a ty společné koncerty spočívaly v tom, že třeba náš solista, jejich smyčové kvarteto a zahráli společnou kompozici. Hrálo se v Praze i ve Vídni. A pan profesor Frischenschlager mě tehdy řekl, Jiří, víte, vy máte 360 studentů na celé fakultě. My jich máme 3,5 tisíc. Když bychom měli poměřovat tu absolutní špičku, měli bychom docela problém. Na stranu druhou, ta vídeňská škola vygeneruje obrovské množství fundovaných, vzdělaných a zdatných, kteří nedosáhnou třeba té pomyslné evropské špičky, ale ten průměr je strašně vysoký. Čímž odpovídám, my umíme z hlediska našeho školství vygenerovat špičku, která je srovnatelná s kýmkoliv ve světě, ale nemáme tu širokou základnu fundovaných velmi dobrých odborníků, kteří početně potom následně chybí.
Nedávno po celé zemi protestovali tisíce studentů, nejenom u nás, za aktivní boj proti změně klimatu. A někteří lidé by je raději viděli v těch školních lavicích. Co vy si o tom myslíte?
Já jsem se shodou okolností dokonce prošel s tím průvodem, který šel kolem Národního divadla, takže jsme spolu prošli celý most, oni šli na Smíchov, já jsem odbočil na Malostranské náměstí. Poslouchal jsem reakce těch mladých lidí, přečetl jsem si transparenty, které byly, a musím říci, že tomu fandím, protože drancování této planety nabývalo už nebo nabralo nevídaných rozměrů. A tady je odkaz. To není pro naši generaci vytěžit, vyhloubit, vydrancovat. Ne, to je odkaz pro ty, kteří přijdou. Oni už to chápou. Já se za to stavím a musím říci, že jsem se s nimi prošel velmi rád. A v okamžiku, když bych zjistil, že se něco obdobného koná, tak už se toho účastním taky. Mě to zaujalo.
V současnosti jsme obklopeni mnoha médií, zdroji, technologiemi, existuje řada i alternativních zdrojů. Kdo je ale tou nejenom morální, ale i odbornou autoritou? Vracím se opět k problematice školství a vzdělávání.
To je velmi těžká otázka. Morální autorita by měla mít pár základních charakterových
vlastnost.
Ukazatelů, vlastností. Má mluvit pravdu, čili je tam opravdovost a je tam pravdivost. Má mít sám tu míru, že umí naslouchat. Nejenom mluvit, umět naslouchat a vnímat potřeby a postřehy těch druhých. Třetí moment, a to je nejtěžší, to, co nakonec zjistím a to, co umím nějakým způsobem objasnit a vysvětlit, si nemám nechat pro sebe. To není určeno pro mě. To je pro to obecné vědění. No a čtvrtý moment, uchovat si vždycky patřičnou míru skromnosti a nenabít nikdy dojmu, že teď už nade mě není. Mít tu ochotu si přiznat, co všechno neumím, co všechno neovládám. A to je zase ten začátek, být pravdivým, otevřeným, skromným.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Povinnou školní docházku u nás zavedla vladařka Marie Terezie. Radnice Prahy 6 jí chce postavit pomník, což se nelíbí mnoha obyvatelům této městské části. Podle nich panovnice nebyla matkou vlasti, nýbrž cizí utlačovatelkou českého národa. Co tomu říkáte? Byla to macecha Čechů Marie Terezie, má zásluhy na rozkvětu českých zemí?
zavedení povinné školní docházky by tomu nasvědčovalo, ale tam je jiná věc. Já si myslím, že celý ten problém stojí trošku jinak. Položme si otázku, komu my z hlediska naší historie, našim osobnostem, dlužíme tady tuto poctu. Já jsem se dnes doslechl, že tedy konečně pamětní deska Jana Amose Komenského. No, úctyhodná doba, 427 let, mohl bych říct jedovatě, ať Marie Terezie ještě 100 let čeká. Ale to je přece úplně něco jiného. Já se domnívám, že to je záležitostí historiků. Těch, kteří umí pracovat opravdu s fakty, kteří je umí analyzovat, kteří je umí objasnit, kteří je umí dát do určitých souvislostí. A nikoli toho, že někoho napadne, že by bylo hezké mít v té které městské části sochu Marie Terezie. Já myslím, že takhle by to nemělo fungovat. Je to rozměr, který má obsáhnout obecný názor naší země, našeho státu, našich občanů a myslím, že se to nemá dělat takovým způsobem, že teď mě napadlo něco, čím můžeme být jiní než ti ostatní. Nechejme opravdu tuto roli vyhodnotit historiky, těmi, kteří jsou povolaní, kompetentní a nepochybně znám řadu z nich, také plně odpovědní za to, aby řekli ano, je to osobnost, která poznamenala české dějiny zásadním způsobem a měla by být i v těchto zemích nějakým způsobem připamatována. Mimochodem, vrátím se k tomu Rakousku, často jsem si povídal i s obyvateli Vídně a hledejte, není to ani v Šembrunu, není to ani v Burgu. No, je to jinak, Franz Josef I. je na čelnějším místě a na nejčelnějším je maršál Radecký. Takže buďme trošku vždycky v obraze. Nechejme se nějakým způsobem taky korigovat tím okolním světem, který o tom taky něco ví.
A nebo také císařovna Alžběta.
A nebo císařovna Alžběta, tak.
Myslíte, že máme pomníky nebo sochy, které by byly spojeny s nějakými neutrálními hodnotami?
Já si myslím, že ano, protože máme krásný pomník Palackého na Palackého náměstí. Nevím, kdo z nás ještě ví a tuší, co všechno on vykonal pro záchranu českého jazyka, objasnění české historie, českých dějin. Ale faktem je, že je to autorita, historicky posvěcená autorita, kterou nikdo nebude zpochybňovat. Ale já si teď postesknu, že vím, s jakými obtížemi se nakonec přece jen instaloval pomník Antonína Dvořáka, ale já čekám, že by měl na řadu přijít také Leoš Janáček a Bohuslav Martinů. A o tom se taky nemluví. Prosím pěkně, to jsou osobnosti, které poznamenaly světovou kulturu a svým způsobem i to vědění a onu míru kulturního nivou. To je základ. A teď bych mohl jmenovat František Kupka a desítky dalších, které my nějakým způsobem bohužel opomíjíme.
A proč, co byste řekl, je to neochota, neznalost, nebo z jakých důvodů?
Já teď řeknu něco, za co mě moc lidí nebude mít rádo. To je služba zábavě. Tento svět se rozhodl, že se chce bavit, tento svět nechce poznávat. A výsledkem toho je, že se čtou periodika, která jsou tak povrchně napsána, že se z toho nedozvím vůbec nic. Tento svět chce zábavu, nikoli hodnoty. A to je škoda.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Německou hudební scénou zahýbal skandál kolem slavného dirigenta Daniela Barenboima, generálního ředitele berlínské státní opery Pod Lipami, jeho údajně nevybíravé, prý až agresivní chování vůči některým členům orchestru ostře kritizovalo dnes již několik bývalých hráčů berlínského ansámblu. Popsali atmosféru strachu souboru při zkouškách, na koncertech. Nikdo tedy nespochybňuje umělecké kvality Daniela Barenboima. On sám považuje celou tu debatu a kritiku o stylu práce za intriky a rezolutně odmítá, že by chtěl někoho vědomě poškodit. Nicméně ta veřejná debata otevřela několik zásadních otázek. Co smí dirigent a jaké jsou vůbec poměry v hudebním světě?
To je otázka na tělo. A já, když jsem poslouchal to antré, tak mě naskočilo několik jmen velkých osobností, které byly v zásadním protikladu. Václav Talich, Rafael Kubelík, Herbert von Karajan a Lovro von Matačič. Každý z nich byl úplně jiný, umělecky, naprosto nespochybnitelný. Mimochodem, začnu tím pozitivním. Rafael Kubelík byl ten, který odmítal například separé cestování na zájezdy, seděl ve stejném autobusu jako jeho orchestr, létal ve stejné druhé třídě, bydlel ve stejných hotelích a tak dále. Dával tím najevo, že patří k tělesu, na kterému hodně záleží, které chce dle svého umu rozvíjet a přivést k určitým metám. Václav Talich byl ohromně náročný člověk na zkouškách a mnoho filharmoniků, kteří pamatovali jeho práci, říkali, chodil vždy dokonale připravený, ale byl nekompromisní. V požadavcích velmi často se stalo, že byl křik na zkoušce, velmi hlasitý, ale Talich pač byl cholerik, to řešil tak, že po skončení toho výstupu, který se odehrál, řekl, pane kolego, prosím vás, zůstaňte tady po zkoušce, přijdeme na to spolu. A byl ochoten s tím hudebníkem třeba 2 hodiny pracovat individuálně, až mu osvětlil metodiku, jak může změnit nebo vyřešit problém, nástrojový problém, který tam má. Orchestr to věděl a na jednu stranu tušil, že je to člověk zcela nekompromisní, ale na stranu druhou, že je laskavý a že mu záleží taky na tom výsledku. Herbert von Karajan na zkouškách skvěle, při koncertech zavřel oči, byl v tranzu a hudebníci říkali, my už jsme měli jedinou starost, abychom se udrželi vzájemně pohromadě, protože on už nám nic nedával. On už naprosto byl opravdu v jiném světě. Možná ta rovina inspirace pohledu na něj mohla být sugestivní, ale z hlediska chodu, ansámblu, jeho přesnosti, to byl nulový přínos. No a Lovro von Matačič byl známý tím, že si sednul při každé zkoušce, orchestru řekl svoji představu a nakonec řekl, prosím vás, pomožte mě s tím.
Tak je to týmová práce.
Je to týmová práce. Vrátím se k Barenboimovi, velký hudebník, velký dirigent a tak dál. Je docela možné, že jednak už je tam vztahová opotřebovanost. V tom orchestru už
ponorka.
Je pár let. Ponorka. Pár let už tam je a už se samozřejmě objevily momenty, které eskalovaly. Pak je další moment. Každý člen orchestru má takzvaně své vyvolené dirigenty. To jsou většinou ti, kteří po nich nikdy nechtěli nic mimořádného a nechali je takzvaně v klidu, no a pak má ty neoblíbené. A to samé je ale v rámci dirigenta na členy orchestru. Je to vztahová rovina, je to kultura vztahů, no, ale nechme to, ve výsledku není to, co o sobě říkají a jak po sobě štěkají v tisku, ve výsledku je to, že se postaví a posadí na jedno pódium a odvedou špičkový koncert.
Bude spíš zajímavé sledovat, jak se ten vztah těch hráčů, byť už kritici v něm nepůsobí. Ale samozřejmě celá tato aféra poznamenala atmosféru v ansámblu. Mimochodem zastánci pana Barenboima říkají, že jeho razance nevadí, když vybojoval vyšší rozpočet pro tento soubor. Mě by také zajímalo, jak fungují obecně podle vás vnitřní mechanismy komunikace uvnitř těch souborů, což můžeme říct, je to vlastně pracovní kolektiv, jak eliminovat takové konflikty.
Jsou tam koncertní mistři jednotlivých skupin, což znamená, ti mají plné právo na to, aby buď to při umělecké radě v rámci svých sezení připomínkovali repertoár, výběr solistů, spolupráce s dirigenty, zájezdy a tak dál. Ta alternativa je, čili řekněme, jsou to jacísi mluvčí. Pak je další moment, a to je ta míra, řekněme, osobnostní vybavenosti a vzdělanosti. A to je to, že někdo hold plácá prázdnou slámu a někdo na těch sezeních přichází s ohromně fundovanými podněty. No, a pak je to nejpodstatnější a to je umět přiznat to, že v tuto chvíli má pravdu druhá strana. A to platí jak pro dirigenty, tak pro ty hráče. Mně se stalo před nedávnem to, že jsem v tramvaji potkal kolegu, který jel na zkoušku České filharmonie, když tady byl Simon Rattle, a už to byl druhý den, a když jsem se ho zeptal, jak to probíhá, on řekl, to je zázrak. Já už jsem nedoufal, že bych ještě něco takového prožil. Protože nejen to, že je k nám ohromně vstřícný, laskavý, ale ty požadavky z nás umí dostat. My děláme přesně to, co on chce, ale nemusí to vynucovat. My mu to vidíme na výrazu, na očích a my to chceme realizovat. No tak to je ten zázrak, ale stává se dost ojedinělé, jak už je to ze zázraky.
Jaká je cena za nejvyšší kvalitu, pane profesore? Co obnáší hra?
Osamění. Osamění. Já jsem přesvědčen, že většina těch velkých kumštířů jsou nakonec hodně osamělí, protože musí vevnitř absolvovat tu vnitřní duchovní průpravu a pak tu vnitřní analýzu všeho, co se uskutečnilo, a velmi často, pač jsou přísní na sebe i na druhé, ve výsledku si myslím pocitově nenajdou tu míru satisfakce, že to bylo úžasné. V lepším případě řeknou, no asi se to povedlo. Obecné mínění je, že to bylo skvělé.
Profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, pedagog a skladatel, host dnešního Jak to vidí. Já vám děkuji za vaše názory, za váš pohled na svět a přeji vám hezký den a šťastnou ruku na dirigenty.
Děkuji moc pěkně, hezký den.
Zita Senková se těší na zítřejší rozhovor. Mým hostem bude filozof a sociolog Václav Bělohradský. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.